Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, τι λέτε, δεν έχουμε ανάγκη για παιχνίδια εντυπωσιακά και αν όχι εντυπωσιακά τουλάχιστον με ικανό συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων εντός γηπέδου, με εναλλαγές φάσεων? Λέω το αυτονόητο γιατί λαμβάνουμε το μήνυμα από πολλούς από εσάς ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η με κάθε τρόπο νίκη της όποιας ομάδας σας. Προλογίζω έτσι το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και αν δει κανείς και απόντες και παρόντες από τις δύο ομάδες αλλά και την αγωνιστική στάση τους, τον τρόπο που παίζουν από την αρχή του πρωταθλήματος και πολύ περισσότερο τις τελευταίες αγωνιστικές, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να γίνει ένα ακόμα λίγες μέρες μετά το προηγούμενο παιχνίδι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο θέμα της εκπομπής Doom Spiro Gol εδώ από την Eraspor. Ζεστή καλημέρα σε όλους σας. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Από τη μία λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν πρέπει, πολλά μπορούμε να πούμε για τις δύο ομάδες, αν πρέπει να υπογράψουμε την παρουσία του στις τελευταίες αγωνιστικές, γιατί όχι, στο φετινό πρωτάθλημα από την αρχή, με ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που δεν πτωείται όταν κάτι πάει στραβά στο παιχνίδι. Έχει μάθει και το φανερώνει αυτό οι κινήσεις από τον πάγκο, όχι μόνο, και η αντανάκλαση των κινήσεων από τον πάγκο που εκπέμπεται, που αποτυπώνεται πιο σωστά στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάκαμψης και αυτό δεν είναι μόνο, δεν είναι βαρόμετρο για αυτήν ο ψυχολογικός παράγοντας, είναι και η αξία των παικτών. Ο ΠΑΟΚ με μια κουβέντα έχει τους παίκτες, έχει και τον τρόπο, το σύστημα να αναστρέφει την δυσχερή πραγματικότητα στη διάρκεια των παιχνιδιών. Τρανή απόδειξη προημερών απέναντι και πάλι στο σημερινό αντιπαλό του στον Άρη. Από την άλλη, ο Άρης ψάχνει να βρει το σταθερό αγωνιστικό του πρόσωπο, ψάχνει να βρει το σταθερό αγωνιστικό χαρακτήρα. Γιατί αυτό μπορεί να του προσάψει κάποιος φέτος την αστάθεια. Έχει δυνατότητα στο εμπισοδυναμικό του, το φανερώνει το μεγαλύτερο διάστημα των, έστω και των κρίσιμων παιχνιδιών που έχει δώσει φέτος. Ο Άρης δηλαδή έχει την ικανότητα, έχει τους παίκτες να πιέσει τον αντίπαλο, να φτάσει στον γκολ. Χάνει όμως πολλά γκολ. Χάνει και κλασικές ευκαιρίες από τον αρχή του πρωταθλήματος. Και όλα αυτά θα παίξουν το δικό τους ρόλο, πιστεύω, σήμερα. Ελπίζω να μην παίξει το δικό του ρόλο το γεγονός ότι ο Άρης ζήτησε αλλαγή διαιτητή και αλλαγή υπεύθυνου ελέγχου του VAR στο σημερινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ενώ ότι αν κάτι του πάει στραβά του Άρη, αν αδικηθεί ή νομίζει ότι αδικήθηκε, να μην επικαλεστεί το ίδιο αναπάντητο αίτημά του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να δούμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παιχνίδι και για αμιγώς αγωνιστικούς λόγους ομορών. Κατά πάσα πιθανότητα θα επανέλθει στην κορυφή της επίθεσης για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, με συγχωρείτε. Και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για τον τρόπο που θα σταθεί ο Άρης απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είναι παίκτης με πολλές, πολύ περισσότερες από μία ικανότητες, με και χωρίς την μπάλα. Σε αυτό το δεδομένο στέκομαι όταν αναφέρομαι στον Άρη εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ στην κατάμεστη τούμπα για το παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης των δύο μεγάλων κυρίων της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει και αυτός πραγματικά κάποια δεδομένα που ίσως καθορίσουν την δική του απόδοση. Τι εννοώ? Καταρχήν, παρόν ο ΜΕΙΤΕ. Επανέρχεται ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, να θυμίσω, από την αποβολή στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη. Σήμερα θα ηγηθεί τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ για την νίκη στο πρωτάθλημα, και το εννοώ, τόνισα με έμφαση τη λέξη ηγηθεί, γιατί ο ΜΕΙΤΕ μπορεί να το κάνει αυτό. Να πάρει την ομάδα πάνω του, πολύ απλά. Επίσης, όπως όλα δείχνουν, στο κέντρο θα είναι δίπλα του ο ΣΔΟΕΦ, ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι μόνο ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του ΠΑΟΚ. Είναι γενικότερα θαρώ ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του πρωταθλήματος. Απόδειξη είναι το γεγονός ότι ο ΣΔΟΕΦ είναι πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ με 7 γκολ. Τραυματίας ο Μιχαηλίδης για τον ΠΑΟΚ. Αυτά όλα δείχνουν ότι θα αναγκάσουν το Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει το δίδυμο και Τζιόρα Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας. Εκτός σοβαρού απρόοπτου, αυτό θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και όσα μόλις είπα για τις δύο ομάδες, έτσι οι αρχικές σκέψεις μου, θέλω να τα θέσω και από την κρίση του συνομιλητή μας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ένας πολύπειρος προπονητής, θεσσαλονικιός, άρα βλέπει και με ιδιαίτερο μάτι το σημερινό παιχνίδι. Είναι ο Περικλής Αβανατίδης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Αυτά λοιπόν αρχικά θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικά βαρόμετρα για τις δύο ομάδες. Συμφωνείτε ή έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
Έχεις κάνει μια, μπορώ να πω, πολύ καλή ανάλυση του παιχνιδιού, δίνοντας πολλά στοιχεία. Πράγματι κάπως έτσι είναι. Υπάρχουν όμως και κάποια χαρακτηριστικά σε αυτό το παιχνίδι, τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους.
Και εννοείται?
Λοιπόν, πιστεύω καταρχήν ότι ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά αποτελεσματικός στην έδρα του. Η απουσία του Μιχαηλίδη με μια ίσως μικρή κοιλιά του και Τζιόρα δείχνει ότι έχει κάποια προβλήματα πίσω. Όμως νομίζω ότι θα το ξεπεράσει με την επιθετικότητα του παιχνιδιού που θα έχει. Εάν δεν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας, το βάρος στη δημιουργία θα πέσει στον Τάισον και στον Ζίβκοβιτς, οι οποίοι όμως βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση.
Ναι, όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει τους δύο εγκεφαλικούς, τον Κωνσταντέλια και τον Μπέλκα, ο ΠΑΟΚ.
Έχει όμως τους άλλους δύο παίκτες, οι οποίοι είναι δημιουργικοί με την κινητικότητά τους, τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς, και αυτό θα το καλύψει. Από την άλλη, πρέπει να δούμε για κάποια στοιχεία του Άρη. Ο Άρης είναι μια ομάδα που περιμένει, δίνει την πρωτοβουλία στον αντίπαλο, παίρνει μηδενικά ρίσκα, αυτό όμως του δίνει μια ανασταλτική λειτουργία καλή. Στο κέντρο, ο Μόντσο, ο Ράσιτς και ο Γαλανόπουλος λειτουργούν καλά. Είναι και οι τρεις καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί χειριστές και καλοί ανασταλτικά. Εγώ θα μπορούσα να πω το δυνατό σημείο του ΠΑΟΚ και το δυνατό σημείο του Άρη. Η δύναμη του ΠΑΟΚ, είπες πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, ότι ο ΣΔΟΕΦ είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του πρωταθλήματος.
Ακριβώς.
Θέλω να πω κάτι τεχνικά όμως που ισχύει και να το κουμπώσω με αυτό που λες. Η δύναμη του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο γεγονός στους παίκτες που βγαίνουν στην επίθεση από την πίσω γραμμή, και αυτοί είναι δύο. Είναι ο ΣΔΟΕΦ και ο Μπάμπα. Με την παρουσία του ΜΕΙΤΕ, που θα καλύψει όλο το κομμάτι το αμυντικό σαν ηγέτης στο χώρο του κέντρου ανασταλτικά, ο Σδόεφ και ο Μπάμπα θα πατήσουν την επίθεση μαζί με την κινητικότητα και την περιστροφή του Γιακουμάκη, γεμίζουν την περιοχή και έτσι ο ΠΑΟΚ κάνει ευκαιρίες με πολλούς παίκτες. Αυτή είναι η εικόνα των γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ.
Είναι η κατάλληλη στιγμή, συγγνώμη, κύριε Μανατίδη, να προσθέσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου και την συζήτηση που άνοιξα με τους αδέλφους από το Θεσσαλονίκη, ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην τελευταία προπόνηση έδεσε ιδιαίτερη σημασία στις πλαγιοκοπήσεις. Αυτό είναι απόδειξη όσων λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Απ' την άλλη, είναι σίγουρα ντέρμπι, όπως το είπατε, ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πάντα το πάω κάριστα είναι ντέρμπι, σε ό,τι κατάσταση να είναι και η μία και η άλλη ομάδα. Απ' την άλλη, έχει και ο Άρης κάποια δυνατά στοιχεία. Ο Μωρόν είναι ένας δεινός εκτελεστής. Βέβαια, δεν του ταιριάζει το παιχνίδι που ο Άρης αμήνεται σχεδόν στο μισό γήπεδο. Δεν είναι παίκτης κόντρας, είναι παίκτης εκτελεστής που αν πάρει αρκετές μπάλες θα κάνει γκολ.
Περιμένετε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει όπως ίσως υπαγορεύει η λογική, δηλαδή με πίεση του ΠΑΟΚ?
Με πίεση του ΠΑΟΚ, γιατί και ο Άρης με τον Μανώλο Χιμένες βλέπω ότι γενικά στα παιχνίδια λίγο περιμένει. Έχει δώσει κάποια μέτρα στον αντίπαλο και περιμένει για να λειτουργήσει πιο safe στην άμυνα. Θα πρέπει όμως να δούμε και δύο άλλους παίκτες. Ο Άρης έχει δύο παίκτες στην επίθεση, πολύ καλούς, τίμιους, μπορώ να πω αξιόλογους, και έναν αρκετά καλό σολίστα, τον Πέρες.
Τίμιους είπατε.
Τίμιους όπως είναι ο Γένσεν. Αξιόλογος παίκτης και τίμιος, έχει ένα μεγάλο πακέτο. Είναι η κουλτούρα της χώρας του. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και σε αυτόν δίπλα είναι αυτός ο Πέρες, ο οποίος είναι σολίστας, επικίνδυνος στο παιχνίδι κόντρας.
Είναι εντυπωσιακή η λέξη που χρησιμοποιήσατε, τίμιος. Τίμιο καθορίζεται τον παίκτη που επιχείρει να κάνει σωστά τη δουλειά του στο γήπεδο,
ναι.
που είναι συνεπής.
Συνεπής, που έχει 7.
Μάλιστα.
Και δίνει 7. Αυτός είναι ο παίκτης ο Τίμιος.
Και έχετε κάθε δίκαιο να το λέτε αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι παίκτες, μου το έχουν πει πολλοί προπονητές εδώ και πολλά χρόνια και φέτος, τείνουν να εκλείψουν αυτοί οι παίκτες.
Κοιτάξτε, αυτοί οι παίκτες είναι για μένα το οξυγόνο των ομάδων.
Βέβαια.
Γι' αυτό και αυτοί τελικά, ενώ δεν υπάρχει την παρακρουσία στη μεταγραφή τους, είναι αυτοί που παίζουν σχεδόν τα περισσότερα παιχνίδια. Υπάρχουν σε όλες τις ομάδες και αν ψάξετε στα ρόστερ θα δείτε ότι τουλάχιστον 4-5 παίκτες παίζουν έτσι. Εξάλλου οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν πολλούς παίκτες αλάνας. Αυτοί δεν βγαίνουν σήμερα, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, παίκτες με επινόηση, όπως ήταν ο Φορτούνης, έτσι, πιο παλιά. Αυτοί δεν βγαίνουν εύκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη να έχει έναν τέτοιο παίκτη και η εθνική μας, τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω σήμερα αν θα παίξει. Νομίζω όμως ότι θα κριθεί σε αυτά τα δύο στοιχεία που είπαμε, στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει παίκτες από την πίσω γραμμή, είναι δουλεμένη η ομάδα σε αυτό το κομμάτι, πιστεύει στην έδρα του, είναι αποτελεσματικό στην
Κύριε
έδρα
Μανατίδη,
του.
Κύριε Μανατίδη, με συγχωρείτε, ταλέντο όπως του Κωνσταντέλια δεν πλάθεται, γεννιέται, υπάρχει.
Ναι.
Έτσι, λοιπόν, ας το ξεχωρίσουμε αυτό, γιατί βεβαίως η σωστή δουλειά με τα χαρακτηριστικά κάποιου παίκτη μπορεί να αποδώσει μελλοντικά, να του προσθέσει αξία, αλλά εδώ το ταλέντο του Κωνσταντέλια είναι θείο χάρισμα. Υπάρχει δηλαδή από τη θερμοκοιτίδα.
Πιστέψτε με όμως, θα πω κάτι που τώρα μπορεί να σας ξενήσει. Παίκτες τέτοιοι, σαν τον Κωνσταντέλια, υπάρχουν, βγαίνουν δηλαδή και στατιστικά βγαίνουν. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν τους δίνει χώρο να δουλέψουν.
Και βέβαια.
Και μόλις δούμε ότι αυτό τελικά θα πάει σε ένα βιομηχανοποιημένο στυλ παιχνιδιού, mm-hmm. θα δείτε ότι ξανά θα απαιτηθεί χώρος για αυτούς όλους τους παίκτες, αυτούς τους παίκτες αλάνας όπως τους λέω εγώ, οι οποίοι με μία επινόηση μπορούν να αλλάξουν ένα παιχνίδι.
Να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του κόσμου για το παιχνίδι.
Βεβαίως.
Πολλές οι παράμετροι της παρουσίας τους.
Έτσι είναι. Ισχύει. Γι' αυτό και είναι ομορφιά όταν παίζουν. Είναι χαρακτηριστικό το γκολ που πετυχαίνει ο Κωνσταντέλιας σε ένα άλλο γήπεδο άλλης ομάδας που τον χειροκροτάει όλο το γήπεδο. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει εκεί πλέον αντιπαλότητα.
Ναι, ναι, βέβαια. Και όλα αυτά, αυτό το οποίο μόλις είπατε είναι...
Αναφέρομαι στον γκολ με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο, και έχει συμβεί και σε άλλα παιχνίδια. Και σε άλλα παιχνίδια. Θυμηθείτε τι γινόταν με τον Χατζηπαναγή. Που όποια και αν ήταν αντίπαλος, ακουγόταν η έκσταση από την εξέδρα συνολικά των γηπέδων που έπαιζε. Και όλα αυτά είναι ευεργετικά όχι μόνο για το ίδιο το αγωνιστικό θέμα, για το θέμα το αγωνιστικό, είναι ευεργετικά και για την απάντηση στην τάση για βία.
Πάρα πολύ σωστά.
Έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Εκτονώνει ο άλλος το πάθος του για την νίκη της ομάδας του με κάθε τρόπο όταν βλέπει τον αντίπαλο να ζωγραφίζει στο γήπεδο πολύ απλά.
Συμφωνώ απόλυτα.
Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Μιλήσατε για τις πλαγιοκοπήσεις, μιλήσαμε για τις πλαγιοκοπήσεις που και ο Λουτσάσου στην προπόνηση, την τελευταία προπόνηση έδειξε ότι θα στοχεύσει σε αυτές. Και από την άλλη, είναι φανερό ότι ο Άρης από τα πλάγια της αμυνάς του έχει αδυναμίες κτυπητές.
Εντάξει, έχει δύο παίκτες οι οποίοι βγαίνουν και επιθετικά. Αυτό ίσως δημιουργεί κάποια ευκαιρία στον αντίπαλο σε ένα παιχνίδι μετάβασης. Έχει όμως ένα πολύ δυνατό σημείο και ο Άρης, μια συνθήκη στην αντεπίθεση. Ένα φανταστικό παίκτη, τον Μπέρες, ο οποίος πιστεύω ότι είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Άρη.
Συμπέρασμα.
Συμπέρασμα, πιστεύω ότι θα γίνει ένα σκληρό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα βασιστεί σε ένα πρωτόκολλο που έχει στην Τούμπα των πολέμων επιθέσεων, της κατοχής. Στο τέλος, αυτό στα περισσότερα παιχνίδια τον έχει δικαιώσει. Απ' την άλλη, ο Άρης θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο, να κρατήσει τον ΠΑΟΚ σε ένα σκορ ρευστό και αν μπορεί με τη διάρκεια του χρόνου, με το άγχος του ΠΑΟΚ, ίσως να κάνω κάτι, να βρει ένα κενό χώρο, να χτυπήσει με κάποιους ικανούς παίκτες που έχει, Μωρόν, Γένσεν, Πέρες. Έτσι κάπως βλέπω το παιχνίδι.
Πιστεύω ότι μπορεί να ξεφύγει αυτό το ντέρμπι από το πλαίσιο του σκληρού συναγωνισμού που λέγαμε πριν. Αυτό το με βάση τις φυσικές δυνάμεις, τη δύναμη και να προσφέρει και ελκυστικό θέαμα αυτό το παιχνίδι. Είμαι υπεραισιόδοξος.
Είσαι λίγο αισιόδοξος παραπάνω από το κανονικό. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι που εδώ θα μπαίνω στο mentality των παιχνιδιών αυτών και της πόλης. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή πιεσμένος από μια πορεία μέτρια. Σύμφωνα με το ρόστερ που έχει πολύ καλό ρόστερ. Οπότε θα εμφανιστεί σήμερα στο γήπεδο, πιστεύω, αρκετά σκληρός. Δεν ξέρω αν αυτό δώσει θέαμα σήμερα στο παιχνίδι.
Και οι δύο παίκτες έχουν παίκτες με τεχνικά χαρίσματα.
Και οι δύο ομάδες.
Ακριβώς. Και οι δύο ομάδες, συγγνώμη.
Έχουν πολλά. Με παίκτες όχι μόνο από το πάνω ράφι, με παίκτες φανταστικούς.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το κύριο επιχείρημά μου όταν λέω ότι μπορούμε. Πέρα από τη δίψα να το δω ως άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο, αυτό πιστεύω ότι είναι μια κοινή θέληση να βλέπουμε παιχνίδια που μας γοητεύει το θέαμα, έστω και κατά διαστήματα. Εκτός αυτού υπάρχουν και αντικειμενικά δεδομένα των δύο ομάδων, η ύπαρξη παικτών που μπορούν να το προσφέρουν αυτό το θέμα.
Ισχύει αυτό που λέτε. Αντικειμενικά όμως υπάρχουν και κάποια δεδομένα βαθμολογικά του παιχνιδιού της Τετάρτης, κάποια κίνητρα εντυπώσεων. Γενικά αυτό το κομμάτι κάνει αυτά τα παιχνίδια πολύ δυνατά. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα ένα ελεύθερο παιχνίδι με αυτή την αξία του παικτών θα είχε αυτό το αποτέλεσμα που λέτε εσείς.
Άρα λοιπόν, αν σας ζητήσει κανείς το πιθανότερο αποτέλεσμα, θα το απαντήσετε.
Είμαι ο τελευταίος που θα το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω περίπου 700 παιχνίδια επαγγελματικά και πριν από το οποιοδήποτε παιχνίδι έχω την ίδια αγωνία ότι σε αυτό το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγο όλα μπορούν να συμβούν. Οπότε το αποφεύγω.
Όλα μπορούν να συμβούν και νομίζω ότι όσα μας είπατε λειτουργούν και ως επιχειρήματα γι' αυτό. Είστε Θεσσαλονικιός, είμαι σίγουρος ότι έχετε δει πολλά ντέρμπι από κοντά του ΠΑΟΚ με τον Άρη, τόσο στην Τούμπα όσο και στο Χαριλάου.
Ισχύει αυτό.
Ναι, ακριβώς. Είναι ευνόητο.
Και σαν μαθητής ακόμα το
ακριβώς. Από την παιδική ηλικία.
Ναι.
Ποια παιχνίδια ξεχωρίζετε? Ας πάμε λίγο στο παρελθόν.
Εντάξει, έχουν γίνει πολλά παιχνίδια. Έχουν γίνει εντυπωσιακά παιχνίδια και από τις δύο ομάδες.
Με μεγάλους παίκτες και από τις δύο ομάδες, βέβαια.
Που πλήγωσε πολύ τον ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Χαριστέα, τότε πρωταγωνιστή, μες στην Τούμπα το 1-4 υπέρ του Άρη. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά δεν πίστευε κανείς ότι θα έχει τέτοια εξέλιξη. Έχει κάνει ένα αντίστοιχο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου και με την εποχή του Ρουσουνίδη και μετέπειτα. Έχουν γίνει πολλά τέτοια παιχνίδια με μονομαχίες Γιώργου Κωστίκου, Γιώργου Φυρού. Τελικός κυπέλου με νικητή τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει και πιο παλιά ένα παιχνίδι, το θυμάμαι εγώ, με νικητή τον Άρη στο Καφτατζόκλιο. Ήμουν σχεδόν αγέννητος. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι μεγάλες οι ομάδες αυτές. Δεν μπορούν ποτέ να γίνουν μικρές. Γράφουν τη δική τους ιστορία και έτσι λειτουργούν στο κοινωνικό γίγνεσθε και της πόλης.
Θυμάμαι την εποχή της, αυτού του παιχνιδιού που μας έχει, που έχει στοιχειώσει στο μυαλό μας, την εποχή της Περούτζια. Τέλος δεκαετίας του 70, όταν ο Άρης έπαιξε με την Περούτζια, εκεί τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είχαν μια ιδιαίτερη ομορφιά, πραγματικά, γιατί και ο Άρης ήταν ικανή ομάδα, επιθετικογενής ομάδα και προσέθεσε θέαμα στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ισχύει αυτό. Ισχύει, ήταν και τότε μια πολύ μεγάλη ομάδα του Άρη είχε δημιουργήσει. Εκείνη η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα, θα μπορούσε να πάρει ένα.
Ναι.
Σε ένα μπαράζ στο Βόλο με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Όμως ήταν πραγματικά μια πολύ καλή φουρνιά και είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε. Μια επιθετικογενής ομάδα με καλούς παίκτες και είχαν βρει μια χημεία καλή και ένα καλό θέαμα.
Ας ελπίσουμε λοιπόν, νομίζω ότι όσα μόλις είπαμε λειτουργούν ως πιστήρια του θέαματος και αν όχι του θέαματος με τον ορισμό του ενδιαφέροντος παιχνιδιού που θα δούμε σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
Φιλαράκι, να σε κοντά μου στην ανάγκη και τον καημό μου με ένα γέλιο να σκορπάς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Είμαστε κόκκινα φεγγάρια που ταξιδεύουνε τα βράδια στον ουρανό της πιο μεγάλης μοναξιάς. Να μ' αγαπάς. Είμαι εγώ, είσαι εσύ, κι οι δυο μας επιβάτες στο πιο τρελό ταξίδι. Η ζωή μας μια γραμμή, πάντα στην ίδια διαδρομή. Αθήνα Σαλονίκη. Αγαπάς ρε φιλαράκι και της καρδιάς σου το σαράκι, κάντο κομμάτια και στη νύχτα να σκορπάς.
Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Με τα τραγούδια θα μιλάμε, είχε παλιό καιρό θυμάμαι, στη Σαλονίκη που σε είδα να γυρνά. Να μ' αγαπάς.
Είμαι εγώ, είσαι εσύ,
δυο μας επιβάτες στο πιο τρελό ταξίδι. Είμαι εγώ, είσαι εσύ. Είναι η ζωή μας μια γραμμή, πάντα στην ίδια διαδρομή. Αθήνα Σαλονίκη. Επιβάτες στο πιο τρελό ταξίδι. Είμαι εγώ, είσαι εσύ. Είναι η ζωή μας μια γραμμή, πάντα στην ίδια διαδρομή. Αθήνα Σαλονίκη.
Ερασπορ 101,8.
Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μαζί με εσάς καλωσορίζω και τον με τη στιγμή καλημέρα τον συνάδελφο τον Μπάμπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλημέρα. Τι έχουμε?
Καλημέρα, καλημέρα. Πέρα και στους ακροατές μας. Σε περίπου μια μισή ώρα θα αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για την Αστάνα, ενώ στο αγώνα με την Καϊράτ. Νωρίτερα έγινε γνωστή και η αποστολή, χωρίς κάποια έκπληξη. Εκτός είναι φυσικά ο Πασχαλάκης, ούτως ή άλλως έχει αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη για ένα μήνα. Στην πραγματικότητα για τα μάτια με τη Ρεάλ, δηλαδή και με την Καϊράτ, γιατί μετά θα επανέλθει, για να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μας ήταν και ο Πιτσιρικάς ο Κουράκλης και εκτός έχει μείνει και ο Ρέτσος, βέβαια τραυματίας Ρέτσος που το, επίσης το περιμέναμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Είναι και ο Πνευμονίδης στην αποστολή. Ο νεαρός εξτρέμ τον κράτησε ο Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Μαζί θα ταξιδέψει και η ομάδα νέων.
Κρίσιμο το παιχνίδι. Παρατηρώ τις δηλώσεις μελών της ομάδας του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες. Έχει διαβάσει την Καϊράτ. Τι λέει το ρεπορτάζ?
Για την Καϊράτ λες ή για τον Ολυμπιακό?
Για τον Ολυμπιακό, αν έχει διαβάσει την αντίπαλό του.
Πώς την έχει διαβάσει? Το θέμα για τον Ολυμπιακό δεν είναι κρίσιμο το μάτς, Σπύρο, είναι καθοριστικό. Μόνο αν κερδίσει έχει δικαίωμα στην ελπίδα. Να κάνει, δηλαδή, είναι ένας ευρωπαϊκός τελικός, θα μπορούσαμε να το πούμε για τον Ολυμπιακό. Εάν κερδίσει, θα μεταφέρει το χαρακτηρισμό τελικού και στον επόμενο αγώνα με τη Leverkusen στο Καραϊσκάκη. Και αν και εκεί κερδίσει, θα πάει να παίξει όντως ένα τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Δεν έχει άλλα περιθώρια με μόλις δύο βαθμούς.
Γι' αυτό τονίζω την ανάγκη να τη γνωρίζει, γιατί φαντάζει ένα άγνωστο σχή αυτή η ομάδα.
Τώρα σου σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχει τέτοια ανάλυση, τέτοια δεδομένα που γνωρίζονται καλά οι αντίπαλοι μεταξύ του. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η αλήθεια απλώς η Καϊράτ δεν έχει τώρα παιχνίδια πλην του Champions League. Το Νοέμβριο δεν έχει παιχνίδι, οπότε είναι και ένα ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί και εκείνη, γιατί δεν παίζει.
Είναι το επόμενο, θα έλεγα, το επόμενο επιχείρημά μου για αυτά που είπα πριν, γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Καλά, ανάγουμε σε μεγαθύριο από τη μία, αλλά από την άλλη...
Είναι μια ομάδα που προσπαθεί να προσέξει την αμυνά της, αλλά τελικά δεν έχει γκολ. Είναι μια ομάδα που όμως στις αντεπιθέσεις μπορεί να σου βάλει δύσκολα να σκοράσει. Mm-hmm, με την ίδια στο Μιλάνο. Με την Κοπεχάγη έχανε 3-0, μείωσε το τέλος 3-2. Ξέρεις, είναι μια ομάδα που θα το παίξει το παιχνίδι. Απλά δεν παίζει, δεν γίνεται το μάτσο Αλμαϊτή στην φυσική της έδρα, γίνεται στην Αστάνα, όπου θα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία την ημέρα του αγώνα, θα πάει μείον 22 με μείον 24. Απλά το γήπεδο είναι κλειστό, έχει κλείνει η ροφή.
Ναι.
Και γι' αυτό προτιμήθηκε να γίνει εκεί το παιχνίδι στο Αλμάτι, δηλαδή θα έχει καλύτερες θερμοκρασίες, αλλά είναι ανοιχτό το γήπεδο.
Εκπλήξεις πάντως δεν υπάρχουν στην αποστολή του Ολυμπιακού, έτσι?
Όχι, το ξέραμε. Ο Πασχαλάκης ο Σιάος έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Λίστα και ο Ρέτσος είναι τραυματίας. Αλλά αυτό το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι ότι και μεγάλο ταξίδι και κλασικό σκλωτάτητας στην Αστάνα, στο γήπεδο της Αστάνα. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πήρε μια γεύση από τον αγώνα με Σισίρο που έδωσε στο κήπεδο, γιατί η Ελλάδα έχει γήπεδο που έχει πλαστικό χλωτάπιτα, αλλά αυτά είναι και λίγο σχετικά, Σπύρο, γιατί αλλάζει το συνθετικό χλωτάπιτα από γήπεδο στο γήπεδο, είναι διαφορετικό. Θα κάνουν την προπόνησή τους αύριο υπέρ του Ολυμπιακού για να εξοικειωθούν στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει κιόλας και κάτι άλλο. Δηλαδή θα πάνε να το παίξει το παιχνίδι Ολυμπιακός με μοναδικό στόχο την νίκη, δεν έχει κάτι άλλο.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα σου και στους ακροατές μας. Θα τα πούμε το βραδάκι όταν έχει φτάσει η αποστολή του Ολυμπιακού στην Αστάνα.
Και βέβαια. Υπάρχει σοβαρός λόγος τώρα στην αρχή του δεύτερου μισάωρου της σημερινής εκπομπής να αλλάξουμε αθλητική οικογένεια, να περάσουμε από το ποδόσφαιρο στο βόλεϊ. Νάτος πάλι ο Ολυμπιακός ενώπιον μας. Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας είναι το παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο γυναικείο βόλεϊ, σήμερα στο Μέτς στις 7.30, απευθείας μετάδοση από την ΕΤΔΙΟ Sports. Είχαμε ένα μεγάλο διπλό χθες στη Θεσσαλονίκη. Πανηγύρισε ο ΑΟ Θήρας απέναντι στον ΠΑΟΚ με ανατροπή 2-3 σετ, 25-22, 18-25, 25-21, 21-25 και 13-15. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι είναι η πέμπτη συνεχόμενη ήττα του. Από την άλλη, θα πω και για να ξεφύγω, δεν στο κύριο θα μιλήσω ειλικρινά, για να ξεφύγω από αμιγώς τεχνικές αναλύσεις που ίσως με εκθέσουν, θα πω ότι είναι εξορισμού ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό σε κάθε επίπεδο. Σήμερα στο μάτς στις 7.30 λοιπόν ο αίτητος Παναθηναϊκός περιμένει τον Ολυμπιακό. Περισσότερα διψώ να μας πει ο Γιάννης Χαριτονίδης που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Το βαρόμετρο του σημερινού παιχνιδιού ποιο θα είναι?
Το βαρόμετρο είναι ένα παιχνίδι μεταξύ δύο...
Με τεχνικά χαρακτηριστικά.
Σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο ομάδες έχουν δείξει ότι έχουν καταρχήν δύο πολύ καλά σύνολα, σαν ομάδες. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός αυτός είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και ο Ολυμπιακός έχει κατά κύριο λόγο ότι η Κούμπουρα που παίρνει πολύ μεγάλο μέρος επιθέσεων. Νομίζω ότι η Κούμπουρα θα παίξει το ρόλο του στο σημερινό παιχνίδι, όπως και οι ακραίες του Παναθηναϊκού, που φέτος σαν δίδυμο θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Θυμίστε μας ποιες είναι αυτές οι δύο.
Είναι από την Πολωνία η ακραία και η White η Αμερικανίδα.
Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να απαντήσει σε αυτά.
Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα καταρχήν η οποία έχει, σας είπα, έχει και αυτός πολύ καλές αθλήτριες. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε μια πρόκληση πολύ μεγάλη για το Champions League πριν λίγες μέρες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει δείξει ότι είναι φέτος είναι αίτητος, όπως είπατε. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας δείξει κάποια πράγματα και για τη συνέχεια. Αλλά θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες θα παρουσιαστούν προς το τέλος της χρονιάς ακόμα καλύτερες, γιατί είναι ακόμα νωρίς.
Αν ζητήσουμε τα επιχειρήματα, τα τρανά επιχειρήματα, τα πλέον δυνατά επιχειρήματα των δύο ομάδων για την νίκη σήμερα, ο Παναθηναϊκός ποιο έχει και ποιο έχει ο Ολυμπιακός?
Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι μια δίνει μεγάλη βαρύτητα στο γυναικείο βόλιο τα αρκετά χρόνια, όχι τα τελευταία. Σίγουρα το γεγονός ότι πέρσι δεν μπόρεσε να πάρει το πρωτάθλημα του δίνει ένα έξτρο κίνητρο για να επιστρέψει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός που έχει τα σκίτρα θεωρώ ότι έχει αλλάξει και αυτό σε μεγάλο μέρος στην ομάδα του. Οπότε θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες σίγουρα θέλουν ένα μεγαλύτερο κίνητρο από τους στόχους τους. Νομίζω δεν υπάρχει. Αν και αυτά τα παιχνίδια πέρα από το γόητρο και φυσικά και για τον κόσμο, είναι και για την εσωτερική τους ηρεμία. Σίγουρα μία νίκη μεταξύ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δίνει και μία ηρεμία και μία έξτρα όθηση στις ομάδες για να δουλέψουν ακόμα πιο καλά και να είναι έτοιμοι στο τέλος της χρονιάς που κρίνονται και οι τίτλοι.
Το γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε καθίσει και εσείς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, αλλά το γνωρίζετε και ως πολίτης, θα έλεγα, της χώρας, όχι μόνο άνθρωπος του αθλητισμού, ότι τα παιχνίδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού είναι αυτός σκοπός και για τις δύο ομάδες, από το ποδόσφαιρο ως το τάβλι, όπως λέγει ένας φίλος συνάνθρωπος. Άρα λοιπόν, ναι.
Ναι, είναι σίγουρα. Είναι οι δύο ομάδες οι οποίες οι μεγαλύτερες στη χώρα μας. Θα μιλήσω για τον Βόρειο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και στα άλλα αθλήματα όλα πρωταγωνιστούν για πάρα πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες του Πανιωνίου θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα παίξουν για το τίτλο.
Όσο για την ταπεινότητα του ΠΑΟΚ φέτος, πώς εξηγείτε?
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν είναι στο level του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι θα παίξει ο στόχος της. Δεν ξέρω, εντάξει, σίγουρα.
Να θυμίσω εδώ, συγγνώμη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Πρώτος ο Ολυμπιακός με 19 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 18. Ακολουθεί με τους ίδιους βαθμούς ο ΖΑΟΝ, συγκατοικεί στην δεύτερη θέση με τον Παναθηναϊκό. Και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, αλλά παρόλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι από τις τελευταίες ομάδες βαθμολογίας, αλλά παρόλα αυτά, 5 συνεχόμενες ήττες.
Ναι, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει, θα βρίσκεται μέσα στην τετράδα. Μαζί με την ΑΕΚ και τη Σαντορίνη. Αυτές οι ομάδες θεωρώ είναι ένα target group ομάδων, θα είναι στο 4-5-6.
Τα γενικότερα χαρακτηριστικά του πρωταθλήματος.
Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο βλέπουμε και εκπλήξεις, βλέπουμε και ευχάριστες εκπλήξεις, όπως είναι η ομάδα του ΖΑΟΝ που πραγματικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έχουν επενδύσει οι ομάδες, έχουν αυξήσει τα budget τους. Θεωρώ ότι δεν έχει πάρει κάποιος το Δεκέμβριο ή τον Νοέμβριο κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι όλα κρίνονται τον Απρίλιο και τον Μάιο, οπότε εκεί θα δούμε και τις ομάδες κατά πόσο μπορούν να τα απεξέλθουν και να εκπληρώσουν τους στόχους τους.
Από αυτό τον υψηλότερο από άλλες χρονιές βαθμό συναγωνισμού που συμπεραίνουμε από τα λόγια σας ότι υπάρχει φέτος, μπορεί να καρποθεί η εθνική ομάδα? Δηλαδή η εθνική ομάδα μπορούμε να πούμε ότι είναι πολλά υποσχόμενη ή υπερβάλλω?
Κοίταξε να δεις, γιατί η εθνική ομάδα είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Σίγουρα όταν οι Έλληνες αθλήτες παίζουν με καλά παιχνίδια όλη τη χρονιά, σίγουρο είναι ότι αυτό τους δίνει αυτοπεποίθηση, τους δίνει ένα έξτρα boost για να είναι ακόμα πιο έτοιμοι στην εθνική ομάδα. Το πρωτάθλημα φέτος είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο, όπως σας είπα, έχουν επενδύσει ακόμη περισσότερα λεφτά οι ομάδες, ιδιαίτερα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Πανιώνιος. Με αποτέλεσμα να είναι αμφίροπο και να μην ξέρουμε, και αυτό είναι η ομορφιά του, το ποιος θα επικρατήσει στο τέλος.
Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, παρακαλώ πολύ, γιατί δεν με τιμά από τη μία, δεν το έχω παρατηρήσει και θα έπρεπε ως δημοσιογράφος. Μπορούμε να προσάψουμε ξενομανία στις γενικές ομάδες του βόλεϊ, όπως σε τόσες και τόσες άλλες σε όλα τα σπορ? Δηλαδή, οι Ελληνίδες που αξίζουν, παίζουν, έχουν το χρόνο συμμετοχής που τους αξίζει ή όχι?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι επειδή και σαν αθλητής παλιότερα έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι ο καλός ο Έλληνας θα παίξει είτε οι ξένοι είναι 2, είτε είναι 3, είτε είναι 10. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Από εκεί και πέρα όμως είναι και στο χέρι των ομάδων το πώς θα αξιοποιήσουν και το πώς θα αξιολογήσουν τους αθλητές τους Έλληνες. Και η άποψή μου είναι ότι πάντα παίρνουμε έναν ξένο αθλητή ο οποίος να είναι καλύτερος από τον υπάρχον Έλληνα.
Το κάνουν αυτό, το κάνουν αυτό. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι σπανίως το κάνουν αυτό.
Ναι, στο ποδόσφαιρο τώρα είναι μια άλλη κλίμακα που δεν θέλω να μιλήσω για. Αλλά στο βόλεϊ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος, οι ξένοι αθλητές που έχουν, είναι, δεν υπήρχαν Έλληνες να μπορούσαν να πληρώσουν και να δώσουν αυτό που δίνουν.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Θέλω, παρακαλώ πολύ, ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτές οι ομάδες, επειδή μιλάμε για μεγάλα budget, αυτή τη στιγμή πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν αυτές οι τρεις ομάδες, δεν σημαίνει αυτό ότι οι υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ναι, συμφωνώ ότι μπορούν να επενδύσουν σε κάποιους Έλληνες με μικρότερο αριθμό ξένων αθλητριών. Άρα το καλό είναι να έχουμε απεριόριστο αριθμό ξένων, κατά την άποψή μου. Και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι όλες οι ομάδες μπορούν να φέρουν ξένους μεγάλης αξίας. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο καλός ο Έλληνας, ο παίκτης, θα παίξει και όπως και παίζουν. Και στον Παναθηναϊκό παίζουν, και στον Ολυμπιακό παίζουν, και στον Πανιόνιο παίζουν.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Με αυτά και με αυτά κορυφώνεται η αθλητική διάσταση της εβδομάδας που φεύγει, η οποία βεβαίως έχει και ένα στίγμα. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε. Στην κλήρωση των ομίλων του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα γίνει στις 11 Ιουνίου του 2026, στο μεγαλοπρεπές Αστέκα του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Ινφαντίνο, απένιμε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, το μετάλλιο της ειρήνης. Στον πολεμοχαρή. Η απόφαση, δεν αντιδρώ μόνο εγώ σε αυτό. Αν παρατηρήσετε τις σχετικές αναφορές των ξένων μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν φωνές διαμαρτυρίες από όλο τον πλανήτη. Μετάλλιο ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλο θα δούμε? Πολλά ακόμα θα δούμε. Και συνεχίζουμε και βλέπουμε στην άρρωστη παγκόσμια κοινωνία μεταξύ άλλων τους απουσιάζει το κριτήριο. Το υγιές κριτήριο, ας το πούμε και έτσι. Ας μιλήσουμε και για την αγωνιστική διάσταση. Το ζητάμε, διψάμε για αυτό. Να ξεφύγουμε από παρόμοια συμπεράσματα και από παρόμοια δεδομένα και να μιλήσουμε λίγο για θέαμα. Η κλήρωση δεν έφερε, είναι αλήθεια, κάποιον όμιλο με ιδιαίτερο ανταγωνισμό, να υπόσχεται ιδιαίτερο συναγωνισμό, πιο σωστά, για ποδόσφαιρο μιλάμε, για θέαμα, συναγωνισμό εντός γηπέδου, είναι συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός, συγγνώμη. Βεβαίως, αντικρίζει κανείς και είναι ορατός διαγυμνού θαλμού ότι εξορισμού πιο ενδιαφέρον όμιλος είναι ο τρίτος με την Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, το εντυπωσιακό Μαρόκο του δικού μας, του Αγίου Ελκάμπη, ο οποίος πρέπει να χαιρόμαστε όλοι που βρίσκεται στα γήπεδά μας, γιατί ομορφαίνει με τις ενεργειές του, με τις εμπνεύσεις του, την διάθεσή μας, ομορφαίνει το ποδόσφαιρό μας, γιατί ξεδιψά την, ακριβώς τη δίψα μας για θέαμα. Βραζιλία, Μαρόκο λοιπόν και Σκωτία. Τη Σκωτία την ξέρουμε πολύ καλά. Είναι άγνωστο σχή και το λένε και Βραζιλιάνοι και Μαροκινοί αυτό για τη Σκωτία. Και αυτό προσθέτει ενδιαφέρον στον ίδιο όμιλο. Κομπάρσος ή Αϊτή του Πιερό. Να, ένας ακόμη δικός μας που παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βεβαίως παγίδες θα λέει κανείς, μπορεί να συναντήσει και φιλόδοξη Αγγλία στο 12ο όμιλο με Κροατία και Γκάνα. Αλλά βέβαια υπάρχει μια εκ των προτέρων μονομαχία γιγάντων, να την πούμε και έτσι, ακόμα και αν θυμίζουμε πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας της δεκαετίας του 50 και του 60. Με γίγαντες, τιτάνες κλπ. Αναφέρομαι στην μονομαχία του Κιλιάν Εμπαπέ με τον Έλικ Χάλαντ. Ένατος όμιλος, Γαλλία-Νορβηγία. Βεβαίως, πολλά υποσχόμενο και το αντίκρισμα της Ισπανίας του Λαμίν Γιαμάλ με την Ουρουγουάη του Βαλβέρδε, με προπονητή του Βαλβέρδε στον 8ο όμιλο. Ξεχώρισα αυτά τα συναπαντήματα, ξέρετε γιατί, γιατί είναι ικανά να προσφέρουν αυτό που λείπει. Συμφωνήσαμε και με τον προπονητή που ήταν συνομιλητής στην αρχή της εκπομπής, την απουσία θεάματος. Θα δούμε άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο με κύριο γνωρισμά του, τον υψηλό συναγωνισμό, τα αθλητικά χαρίσματα των ομάδων, τις μάχες σώμα με σώμα, ή θα δούμε περισσότερο από άλλες διοργανώσεις εμπνεύσεις. Λείπουν πλέον ο Μέση και ο Ρονάλντο, που ήταν η κύρια πόλη αυτού της προσφοράς θεάματος που μπορεί να ικανοποιήσει την δίψα μας για θέαμα. Και πρόκειται για δίψα, γιατί εδώ τα τελευταία, μπορεί να πει κανείς χωρίς να αυθαιρετεί, τελευταίες δύο δεκαετίες περισσότερο από ποτέ, το θέαμα στο βαθμό που υπήρχε στο παρελθόν απουσιάζει. Η έμπνευση, ο αυτοσχεδιασμός, πούντα. Σπανίως βρίσκονται ενώπιον μας. Όπως είπε ο προπονητής του Μαρόκου, ας ελπίσουμε, είναι δική του δήλωση επιλέξη, ας ελπίσουμε ότι ο καλός Θεός θα φέρει και άλλους Γιαμάλ μπροστά στα μάτια μας. Αυτό είπε. Μακάρι. Σήμερα, Κυριακή, οι προσευχές σας ακούγονται περισσότερο από ποτέ. Ας το ευχηθούμε κι εμείς, λοιπόν. Εγώ εύχομαι ό,τι άλλο και αν ευχηθείτε σήμερα να γίνει πράξη. Ζήστε, σκεφτείτε όμορφα, χαμογελάστε. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο, τους καλούς συνεργάτες. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Όταν ακούς Beatles είναι πραγματικά καλή Κυριακή. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Love me.